půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeji, Zita Senková. Dnešní pozvání přijal geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Pomyslně se ponoříme do středozemních vod, vydáme se za Jantarem a zkusíme proletět historii Země. Budeme mít na to 25 minut, tak nestrácejme čas.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V Německu se rozproudila debata o datování takzvaného disku z Nebry, což je unikátní nález z roku 1999, je považován za nejstarší konkrétní zobrazení oblohy. Podle nejnovějších analýz je bronzový kotouč asi o 1000 let mladší, než se předpokládalo a zřejmě pochází z doby železné, nikoli bronzové. Díky tomuto artefaktu máme každopádně představu o tom, jak lidé tehdy viděli oblohu a co na ní viděli. Máme, pane Cílku, díky geoparkům, které se rozrůstají v České republice i jinde, představu právě o vývoji Země, o rozmanitosti planety, hornin.
Poslední český schválený geopark je Barandyn. Barandyn je území zhruba mezi Prahou a Starým Plzencem a jedná se o ty starší prvohory Kambrium, Ordovi, Silur, Devon, jo, ale jsou tam další prostě skvělé lokality kolem. A podstata geoparku je, že to není něco pro geology, ale že to je něco pro veřejnost, anebo pro školy. Že součást, já to beru tak, že součást evoluce člověka, on to psal ten Teilhard de Chardin, je evoluce země, evoluce života, jo, pak to plynule na to navazuje evoluce kultury, to je celý ten pravěk, že jo, a jde to až prostě od středověku jako k nám. A geopark Barandyn je doopravdy jedno ze základních území, kde se zrodila geologie, ta moderní geologie toho 19. století a hodně v kontaktu s anglickým světem a taky s francouzským, který zprostředkovával právě ten naprosto neúnavný Joachim Barrand.
Jak si v záhlaví má ten chystaný geopark titulek Ztracená moře v srdci Evropy? Co si pod tím představit? On zahrnuje vlastně tři kraje. Hlavní město Praha, což je mimochodem také z hlediska přírody, jak jsem vyčetla, velmi unikátní. Rozhodně to není jenom naše metropole, nějaká v uvozovkách betonová džungle, jak by možná někdo řekl, ale je to i kraj středočeský a plzeňský.
Já vám řeknu, co geopark Barandyn znamená pro mě. Pro mě je to učebnice vývoje Země. Ta ztracená moře, to znamená to, že tady bylo moře ve srchním proterozoiku a v Kambriu a v Ordoviku a pak jedno v Siluru a v Devonu. To znamená, byly tady minimálně tyhle ty čtyři moře. A bylo to dáno tím, že český masiv tehdy ležel v pozici tak trochu Japonska. To znamená v místech, kde se pod pevninu, že jo, podsouvá oceánská kůra a chvíli jsou tam ostrovy, chvíli je tam souš, většinou je tam mělké moře, někdy o něco hlubší, jo, někdy z těch ostrovů, jako třeba v tom Kambriu, se snáší štěrky dolů a vytvářejí ty slepence. Ono to je nejenom o mořích, protože my ta moře známe díky skamenělinám, ale je to taky o vulkanismu. Tady je historie minimálně 200 milionů let naprosto odlišných typů vlastně vulkanismu. Na to jsou vázána různá ložiska, to znamená, je to doopravdy takhle jako bohatý. A když se podíváte na ten geopark Barandyn, na tohleto území teda mezi těma, že jo, Prahou a tím Plzencem, dejme tomu, tak ono je vlastně hrozně důležité i z hlediska vývoje pravěkých kultur. My jsme se právě s kolegy zamýšleli nad tím, že kdyby tady nebyl geopark Barandyn, tak je možný tady udělat archeologický park, něco jako vývoj lidské společnosti od neolitu po dnešek, že to je kontinuální záznam, jo, to je taky takový pěkný. A když se ještě na ten geopark podíváte z hlediska kultury nebo národní identity, tak většina českých svědců žila v geoparku Barandyn, když to takhle až jako přeženu díky Hajkovi z Libočan, který byl na Tetíně. To znamená, je to území, kde se zrodilo toho mnohem víc než poznání geologie.
Právě na tom území rozsáhlém je mnoho hradů, kulturních památek. Nejsou to tedy, jak říkáte, jenom v uvozovkách ty biotopy.
No, vlastně jste to řekla sama. Ale to, co je jako, jasně, vás tady jako zaskakuju, to, co je pro mě teďka na tom geoparku jako hrozně důležitý, jsou záznamy geologických katastrof a krizí. Jo, třeba Silur a Devon byl považován za takový jako pěkný období, takový Bahamy, prostě tropický, subtropický moře, klid. Ale teďka, když naši paleontologové zkoumají vrstvu po vrstvě, tam jsou anoxické události. Najednou schází kyslík. Z nějakých důvodů mění se asi cirkulace v oceánu. Některé tyhle ty krize, jako třeba jedna se jmenuje kačácký event, jo, mezinárodně.
Co to znamená?
No, že event znamená událost, že jo, a kačák, že to bylo popsáno z kačáckých vrstev, teda asi takhle, když to takhle zjednoduším. Tak tenhle ten event, tahle ta událost, ona je globální, ona zasahuje až do Číny například. Takže vidíte ty bývalé krize a vidíte, že skoro vždycky souvisí s oxidem uhličitým. Jo, většinou je to tak, že třeba zvětrává sopečný materiál, řeky ho odnášejí do oceánu, tam se přemnoží plankton jako ve velkém, odebere oxid uhličitý pro svůj život prostě z atmosféry, skončí to nějakou dobou ledovou nebo nějakým chladem. To je jedna z možností. Těch možností je několik, nebo zase ta anoxie, ten nedostatek toho kyslíku, stoupá z toho oceánu, vznikají tam nová bakteriální společenství, uvolňují sulfan, syrovodík, ten otravuje okolní atmosféru. Doopravdy takovýhle jako věci, které mně připadají být hrozně aktuální k problémům, které řešíme tady teďka.
Myslíte, že historie se opakuje?
Historie se nikdy neopakuje, každá událost je jedinečná. Každá koronavirová událost je jedinečná, každá vlna koronavirové události má vlastně jinou charakteristiku, byť to tak jako nevypadá, ale opakuje se motiv. Podobná je lidská povaha a podobné jsou prvky, ze kterých se vždycky skládá trošku nová stavba.
Tak přece jenom něco, nějaký ten společný jmenovatel bychom našli.
Ano, je to tak, že když se díváte do historie, tak mě to obvykle uklidňuje, jo? Protože vidím, že problémy, které my řešíme, jsou většinou menší než ty, které museli řešit generace vlastně před námi, a vidíme, že nějaké druhy prostě problému k tomu lidskému životu patří.
Myslíte, že má lidská společnost tendenci reagovat na ty určité typy ohrožení víceméně podobným způsobem?
Ukazuje se, že ano. Je na to několik mnoho velkých studií teda. Typické studie se jmenují Strach na západě, od středověku, dejme tomu podnešek. A jako je docela jako ilustrativní přečíst si právě ty reakce vlastně na mor. V podstatě to sleduje ten neměnej psychologický mechanismus. Ten je daný tím, že my rozumíme třeba antickým hrám, jo, to znamená, sdílíme podobné emoce jako Euripides, já nevím, prostě před těmi dvěma a půl tisíci lety. Jo, to znamená, ta povaha je naštěstí lidská, je poměrně jako stabilně. Říkám naštěstí, že ona vznikla evolucí, která trvala, jo, třeba 2 miliony let, nebo v případě našeho druhu člověka třeba nějakých 200 tisíc let, takže i ty emoce se mění pomalu. Ale přístupy se mohou měnit rychle, což je asi to, co potřebujeme.
Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung popsal Česko jako zemi, která se ze vzorového žáka boje s pandemií stala zlobivým dítětem. Jak vnímáte celou tu situaci? Víme, že včera naše země už podruhé v tomto týdnu překonala jaksi rekord v tom denním nárůstu počtu nakazených. Za jediný den se nákaza prokázala u bezmála 1400 lidí. Třeba 80-milionové Německo včera hlásilo 1484 nových infekcí. 60-milionová Itálie má to pomyslné skóre vyšší o pár desítek.
Hele, se mě to znepokojuje. Pochopitelně. Byl jsem rád a měl jsem jako pocit téměř hrdosti na český národ, jak pěkně jsme zvládli tu první vlnu. Tu druhou vlnu, především ty vlny jsou jako odlišné. Jo? To znamená, v té první vlně bylo víc mrtvých, víc starších lidí. Jo? A je to zřejmě dáno jednak teda, teďka jsou ty mladší, je to jednak dáno věkovou skupinou a je to jednak dáno tím, že se ten virus rozrůzňuje do těch prostě různých linií. Těžko se to zatím vlastně dokazuje a zkoumá. A já teda jako cítím asi jako mnoho lidí, tak jako je člověk jako otrávený, ještě furt se nespamatoval z té první vlny, maloučko je jako zpomalený, teďka taková ta pomalá nejistota, jako co se bude dít dál. Takže je prostě na čas si udělat nějaký osobní program té osobní rezilience. A fyzicky to všichni už teďka víme, dobře spát, jo, a dobře jíst a odpočívat, a teďka jako psychicky. To znamená, dávkovat si zprávy, jako je, jak to vidí teda se mnou, jo. To znamená, moc to neposlouchat radši.
Ale ty geoparky, to je výborná
téma. Geoparky, jasně. Navíc my o tom mluvíme tak jako odlehčeně, takže ne žádným způsobem jako tragicky. No, ale to, co se jako ukazuje, že hodně důležitý, je zvědavost. A jsou na to zase psychologické studie, nebudu je vlastně citovat. A princip je ten, že když jste na něco zvědavá, tak jako ta, a na něco hezkýho, jo, tak ta mysl je líp naladěna. Je jako zvědaví lidé jsou víc optimističtí teda. To je první věc. A druhá věc je, že když vás něco zajímá a chcete se něco učit, a může to být třeba základy sanskrtu nebo něco prostě úplně nepraktického, tak se vaše mysl nebo vaše tělo automaticky připravuje na to, že se učí ve změně. Jo, jako z psychologie rezilience tam je hrozně důležitý to, jestli jste součástí změny, anebo jestli s tou změnou bojujete. Většina lidí nebo mnoho lidí bojuje, protože předpokládá, teď se obrním, počkám a vrátí se ty bývalé poměry. Jenže jak napsal nějaký student v tom Hongkongu, že jo, je těžký vrátit se do normálních časů, když normální časy nás právě dostali do této situace. Jo, takže já si spíš myslím, že ta změna bude nevratná. Že směřujeme někam jako nově, nevíme přesně kam, nevíme, na co se máme připravit. Nějaká hruza to určitě nebude, teda podle mýho názoru, ale tím, že se učíte ten sanskrt nebo cokoliv jiného, tak jste připravená, tak automaticky se učíte být součástí té změny.
Do čeho jste se pustil, pokud nám to prozradíte vy, pane Cílku?
No, já jsem nakonec zjistil, že potřebuju taky, že jsem teda hodně že jako psal a pracoval a tak dále, že potřebuju taky nějaké uvolnění, a teďka jsem zjistil, že obligátní detektivky nebo střílečky nebo tohleto by to nedává. V tom krutým prostředí to jako nemůžete dost dobře jako sledovat. Takže jsem začal sledovat dokumenty o hudbě, a to jak klasické, tak moderní. A třeba, já nevím, San Francisco orchestr nahrává, to trvá více jako hodinu prostě. Třeba Šostekovičova pátá symfonie, a tam přijde pan dirigent a teďka vysvětluje vždycky po hudebních motivech, co se dělo, jak ten Šostakovič už se bojí, jak ho ten Stalin sebere, tak už spí na schodech před vchodem do svýho bytu, aby jeho žena vlastně jako byla v klidu. A pak udělá tu úlitbu, že udělá symfonii, která je jakoby srozumitelná, a vkládá do ní falešný noty, jo, takový ten falešný optimismus. Jo. A potom je tam taková partie, která vypadá tak normálně a klidně, ale vlastně je to památka na všechny ty jeho kamarády, co zmizeli v těch gulazích, a při těch koncertech se lidi rozplakali. Jo. Prostě, takže jsem na příkladě Šostakovičovy pátý jsem pochopil kus sovětské historie líp než z nějaký učebnice, a přitom krásným způsobem. Prostě úplně to člověka zasáhlo.
To jsou přesahy. Co se podle vás lze už nyní říct, co se změní, natrvalo změní?
Ano. To, o čem se hodně uvažuje. První je návrat k lokalizaci. To znamená, to místo, kde žijete, je důležitý teda. Jo, možná, nebo ukazuje se, že začíná být důležitá i ta místní potravina. To je taky taková jako věc.
Myslíte, promiňte, budeme více svázáni jaksi s tou rodnou hroudou?
Mm-hmm, myslím, že jo. Jako znamená to, že sice budeme asi jezdit prostě k tomu moři i nadále teda. Jo, moře je čím dál tím teplejší, myslím si, že jednou budeme jezdit na Balt. Jo, nebo k polským jezeru. No. Jo, že prostě, že tyhle ty věci, že se můžou změnit. Rozhodně rostou ceny nemovitostí, lidi mají větší zájem o chalupy, když panuje nějaká karanténa, pro děti mít zahrádku je něco jako neuvěřitelného. A teďka, že já mám ty americký, anglický kamarády, ty se prostě hroutěj, protože ty jsou prostě zavřený v nějaký bytovce a už jako dlouhou dobu, a kolem nich se ten svět prostě valí, včetně teda těch černošských hnutí.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve vysílání Českého rozhlasu mají dnes prostor názory Václava Cílka, geologa a popularizátora vědy. A my se teď můžeme pomyslně trošku vydat po Jantarové stezce, což byla prastará obchodní trasa spojující sever Evropy pobřeží Baltu, to je teda zazní po druhé, a oblasti kolem Středozemního moře. Vy jste tu stezku prošel. Jantar byla vlastně velmi důležitá a velmi ceněná komodita. Platí to i dnes?
To množství toho vytěženého jantaru je obrovský. Jo, zhruba 90% jantaru se nedá použít skoro na nic, takže vidíte záběry na továrny a tam jsou hromady jantaru vlastně, prostě tam jsou jako tuny odpadního jantaru. Zpracovává se to chemicky na laky někdy, nebo teďka jako tenhle ten jantar laciný kupují ty všelijaké firmy, pod tlakem ho lisují a prodávají ho jako pravý jantar. Naleznete to tady v ulicích Prahy naprosto prostě běžně, bezcenná surovina, vydávaná za drahocený jantar. Jantar je pryskyřice stromu, většinou třetihorních. Jantaru je mnoho druhů, protože ta pryskyřice se mohla ronit pod kůrou, anebo typické jsou jantary, které jsou vrstevnaté, to znamená, ta pryskyřice vytékala znova a znova, chytali se na ní ty různý hmyzáci, což je jako hrozně důležitý, kousky dřev tam padaly, rostliny, jedny z nejkrásnějších jantarů mají v sobě jaký drobovličkatý jako hvězdičky, to vypadá úplně jako nádherně a to jsou hvězdy, to je z květů teplomilných dubů například. Občas se tam chytí ještěrka nějaká, ty velký kusy jantaru jsou, dejme tomu, kilový, ale převládají kousky o váze několika gramů a přitom ten jantar váží zhruba tolik jako mořská voda, takže je poměrně jako lehký. Pro antického člověka to asi vždycky byly slzy slunce, jo, protože ty labutě, zase to labutí jezero, mýtický, že odnášejí Apolona do Hibernie, do Skandinávie někde a on se vrací v podobě těch jantarových slunečních slzí teda naspátek.
Fosilizovaná pryskyřice neboli jantar. Pane Cílku, zmínil jste se o hmyzu. Vyčetla jsem, že koncem loňského roku byl objeven kus jantaru s lapeným hmyzem přilepeným k čelisti kachnozobého dinosaura. A nyní vědci z Ostravské univerzity objevili v jantaru nový druh hmyzu, který je vlastně důkazem o evoluci dvoukřídlého hmyzu v druhohorách. Čím je to? Je to v podstatě takový odkaz právě té evoluce?
Je celý obor paleontologie, který se zabývá jantarem. My známe ten baltský jantar, ale vlastně nalezišť jantaru třeba na Barmě, v Libanonu, na Sicílii je zelený jantar, je několik desítek. I u nás v České republice je okolo 8 nebo 10 nalezišť jantaru. Většinou za moc nestojí, ale občas se vyskytnou i brousitelné kousky. Ten jantar prostě nás má jednu obrovskou výhodu. On zachovává třírozměrný prostor toho hmyzu. Jo? Představte si, že kdyby, já nevím, mravenec spadnul do bahna, na to se usadí další bahno, splácne ho to vlastně. Jo? To znamená, na tomhle tom hmyzu nebo na těch rostlinách vy můžete studovat v podstatě fyziologii. Je to doopravdy jako jedinečná záležitost a žádný jiný podobný materiál jantaru neexistuje.
Platí dodnes, že se nepodařilo jantar uměle vyrobit?
Je to jako s ropou, ano. Prosím vás, ono je to tak, že on ten jantar teda sice jako takhle, vyroní se na povrchu stromu nebo pod kůrou, ten strom potom spadne do řeky, řeka podemele břehy, odnáší to většinou do říční delty, tam ten jantar musí být rychle pohřbený, poměrně rychle se dostává do určitého chladu a tam on dozrává mnoho milionů let, takže ten proces toho dozrávání jantaru je analogický vlastně vzniku ropy. Ano, proto se nedaří ten jantar pořádně jako vyrobit, nebo když máte ty mladý jantary, kopály typický teda z Indického oceánu, tak oni se vám časem kostičkovitě rozpadají.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S geologem Václavem Cílkem se pustíme do dalšího tématu. Napětí mezi Řeckem a Tureckem v posledních týdnech eskalovalo kvůli tureckému těžebnímu průzkumu ve východním Středomoří. Turecko zkoumá ložiska ropy a zemního plynu v oblasti mezi Kyprem a řeckou Krétou, což se nelíbí ani Kypru, ani Řecku. Nicméně Turecko trvá na tom, že ty vody jsou jaksi jeho. Nejsou ty hranice teritoriálních vod nějak jasné, pane Cílku? Ono ty spory, vlastně kde co, komu patří, se vedou mnoho let.
Víte, před několika lety jsem byl ve východním Turecku na iránské hranici, vlastně v Anatolii, a já jsem byl už kdysi před mnoha lety, úplně jsem ustrnul. Prostě tam je nová síť dálnic. Tam zanikají ty staré prostě kamenné osady, vznikají normálně vkusná městečka, jako na německém předměstí dneska. Je to, tam dochází k velký kolonizaci a velký modernizaci země. A teďka bylo vidět, jak ty Turci se snaží propojit s tím Íránem, a totiž každá země, která má historii impéria, ať už jsou to Rusové, nebo ať už jsou to Turci s Otomanským impériem, nebo Američani, nebo něco takového, tak furt nosí sobě ten sen toho velkého prostě impéria ovládajícího. A já jsem říkal, ano, Turci se snaží vybudovat novou otomanskou říši, vlastně novou sféru vlivu. To, co se děje v tom Středomoří, podle mýho názoru, není vůbec důležitý surovinově. Tam nějaký ložiska jsou, budou buď to malá nebo střední, velká ložiska nejsou pravděpodobná, ropa jde mnohem lacinějíc dovízt z Iránu, prostě jde tam kousek jako na Blízký východ, to není takový problém, ale to je stejný jako islámské modlitby v Aja Sofia, to je prostě, se ukazuje velikost Turecka a zároveň myslím, že pan prezident Erdogan testuje, co všechno si ještě může dovolit.
Nyní se mnozí experti obávají, jestli by nedošlo ještě k větší eskalaci, případně až k ozbrojenému konfliktu mezi dvěma členskými zeměmi Severoatlantické aliance, tedy Řeckem a Tureckem. Nevidíte tedy v tom, kdybychom se omezili na ty průzkumné vrty Turecka, snahu o tu, řekněme, energetickou soběstačnost?
Víte, já si myslím, že ne, že doopravdy tady hlavní tendencí je, ono se podívejte na to nové istanbulské letiště, který je tak gigantický, že vidíte, že ta kultura není v pořádku, jo, že staví věci na odiv vlastně.
A nevidíte v tom praktický smysl, je to obrovská, mnoha milionová země. Odlehčí třeba silniční dopravě, zlepší to spojení, nevím.
No, hledajte se, asi to jako může být, ale podívejte se na těžby, jaké těžby má Izrael, že jaké těžby mají státy vlastně ve Středomoří. Nejsou to žádná závratná čísla. Je to něco, co trochu pomůže, ale na co nemůžete určitě jako spoléhat. Takže já tady spíš vnímám, možná se pletu, jo, že neznám výsledky ropného výzkumu, jo, ale spíš tady vnímám ten symbolický prostě podobně jako u té Číny, prostě symbolický význam vykolikovat si teritorium.
Jak je bohatá z hlediska právě těch surovinových zdrojů ta zmíněná oblast východního Středomoří?
Tam jsou ložiska ropy a plynu docela jako zajímavá, která jsou vázaná na okraj Nilské delty. Že jo? Delta Nilu je takový jako velký vějíř, který je starý několik milionů let a má mocnost třeba 2 nebo 3 kilometry až. A na okraji tohohle z toho vějíře, kde právě, jak jsme se byli o tom Jantaru, dochází k tomu rychlému pohřbení organické hmoty, tak tam dochází. Takže když se podíváte na ložiska ropy a plynu třeba v okolí Egypta, tak tam vidíte doopravdy tohle to pásmo. A stejně tak, když pokračujete dál směrem k Líbii nebo i k Sýrii, tak část ložisek je vázána na okraj šelfu, to znamená tam, kde to prostě moře spadá do větších hloubek. Nejsou to velká ložiska, je to dohromady několik desítek ložisek středního rozsahu.
Co myslíte, bude tím předmětem různých sporů mezi zeměmi spíše boj o suroviny, o vodu, mnohokrát jsme to už skloňovali, nebo spíše o sféru vlivu, což ostatně spolu souvisí?
Víte, já si myslím, že během dalšího půl roku až dalších 2 let přijde nějaký typ ekonomické krize, nevíme prostě přesně jaké. Turecké hospodářství, ale taky italské, že, nebo francouzské, je tak jako věčně na okraji jako velkého, velkého problému. To znamená, já předpokládám, že novým hráčem, který prostě doopravdy zasáhne do dějin světa, teďka bude ta ekonomika. Pokud začne propadat turecká ekonomika, začnou být Turci nespokojení se svojí vládou, podobně jako Italové, že, nebo prostě jako jiné národy, a tam může prostě doopravdy dojít ke změně jako ke změně vlády, ke změně priorit, anebo naopak se může začít hledat nějaký někdo, kdo za to může prostě, třeba Řekové nebo někdo takovej. Ano, ano, ta situace prostě je jako neklidná a je velmi dynamická, nedá se odhadnout.
Hmm. A z čeho vycházíte, že by mohlo teda dojít k nějakému ekonomickému kolapsu?
To není ekonomický kolaps, to jsou dlouhodobý jako problémy. Víte, ono stačí, i když se projdete Prahou, já jsem to nedávno zkoušel, třeba Revoluční třída, Vinohradská, kolik obchodů je zavřených. Jo, a třeba si všímáte, že třeba jestli tam vznikají čínské obchody nebo prostě jiné obchody. Jo, ty zprávy z Ameriky, kde je obrovský propad ve službách například, jsou jako velice typické. S tou lokalizací je ohrožen ten turistický průmysl, který nakonec jako zaměstnává obrovské množství lidí. Když lidi budou mít méně peněz, budou kupovat méně automobilů. Jo, jako já tady, rozumíte, já tady jako nechci strašit, ale vidím hned několik možností kaskádového efektu, že když někdo nemá peníze, tak nekupuje hlouposti, jo, ten průmysl, no tak nevím, jestli auto hloupost, jo, ale možná tak jako nový auto možná, jo, když ještě starý slouží, jo, to znamená, já tady vidím doopravdy možnost násunu nějaké další vlny, dejme tomu spotřebitelské nebo ekonomické krize.
Lze se na to ani ne připravit, ale jak se k tomu postavit?
O, nějak. Jako doopravdy jenom...
jenom jo, si hlíže.
Ne. Takhle, tady je doopravdy to budování té rezilience. To znamená, víte, že v těch Čechách asi nikdy nebude úplně špatně. Jo, protože úplně špatně tady bylo třeba na konci první světové války, jo, nebo možná na konci druhé s potravinama a podobně. To je situace, do které se téměř určitě prostě dostat nemůžeme. Jo, to znamená, prší nám tady, máme tady zemědělskou půdu, jsme na relativně vysoký technologický úrovni, takový ten střední kádr řízení, management je na slušný prostě i západoevropský úrovni. To znamená, já naopak jako vnímám, že do budoucnosti se můžeme stát nějakým novým prostě regionem. Jako když po té černé smrti středověku přichází ta renesance. A víte, vere se třeba, když se bavím o té hudbě, že Vícehlas nebo to krásné malířství je právě reakcí na ty morové rány v té Itálii. To prostě, tam to doopravdy takhle jako souvisí. A ta kultura morová je vždycky pozitivní. Jo. No, tak si myslím, že nás může čekat v delším časovém období docela výborná budoucnost.
Pozitivní výhled geologa Václava Cílka. Děkuji vám za to. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
I vy naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.